Bulchooti adda bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa rakkin guddaa deeggartootaa fi bulchoota irraan ga'uu jira jedhaniitiin rakkoo jirtu ardaa gaazexeessotaatti himan. Sanbatti dabre bulchootaa fi miseensota baa'oo jeesuufillee malatanii jechuun dubbatan. Amnesty International illeen koree giddu galeessaa baa'oo obbo Abdii Raggaasaa torbaan dabre qaban eessa akka jiru mootummaan diidessee himuu malee jedha. Itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetachoo Baalchaa immoo obbo Abdii Raggaasaa koomishinii poolisii Oromiyaatti qabe gareen ni jirullee inumu beekamaa jedhe haayidaamtootti nu erge.
Sanbata darbe guraan dhala 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa poolisiin magaalaa Finfinnee, poolisiin federaalaa fi poolisiin Oromiyaa wal ta'uudhaan mana jireenyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo weeraran jechuudhaan obbo Mikaa'el Booran koreen hojiraawwachiif dhaabichaa ibsaniiru. Obbo Mikaa'elitti dabaluudhaan haalli ittiin qaamoleen nageenyaa gara bakka jireenya hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufaniif ta'iin isaan achitti raawwatan dhiittaa fi mirga dhala namaa sarbuu mul'isaa jechuun ibsaniiru.
Bakka sanaa hoogganoota qaama hoogganoota adda bilisummaa Oromoo nama shanii fi miseensota warra ta'an nama afurtu ture, hojjettoota manaa lamatu ture, waliigala nama 11 ture. Warra hojii adda bilisummaa Oromoo sochii adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti karaa nagaatiin geggeessu irratti hojjetan turre jechaa hundi keenyaayyuu. Humni poolisii biyya tokkoo sakatta'aadhaafis haa ta'u waan fedheef nama tokko to'annoo jala oolchuufis haa ta'u akka poolisiin itti deemu osoo hin taane akka humna waraanaa guddaa hidhatee dahannoo waraanaa cimaa tokko cabsuudhaaf deemuutti dhufame jechaadha. Ulaan akka malee nutti rukutame ulaachi irraa banne yeroo irraa bannetti yeroo dhufan kana eessarraa dhuftan ajaja mana murtii qabdumoon qabdan jedhanii gaafachuudhaaf haalli itti danda'amu hin jiru. Rasaasa dhukaasanii lafa nagaatti. Qawwee mataatti nu qabanii sansalata sibiilaatiin hunda keenya walitti hidhanii lafarra garaadhaan nu ciibsanii haala hin barbaachifne haala fokkotaatu ture jecha. Walumaa gala tartiiba seeraa kana eeggate qaamni mootummaa tokko akkaataatti sosso'u magaalaa guddittii biyya tokko keessatti dhaaba siyaasaa karaa nagaatiin deemu irratti haala gahaa jedhameen eegamne tokkotu gaafa sana mudate akka kanatti jechaadha.
Adda bilisummaa Oromoo mootummaa biyya bulchuu waliin karaa nagaadhaan qabsoo nagaa keessatti hirmaachuuf sagantaaf akeeka qabsoo isaa uummata barsiisaa filannoof bara 2012 fuuldura jiruuf qophaa'uuf hojjechaa bakka jirutti doorsisnii fi hiraarsa cimaan irra gahaa jira. Kun ammoo yaaddoo nutti uumeeraa jedhan.
Hojii keenya karaa nagaa hojjechuudhaan ala, uummata keenya ijaaruudhaan ala, uummata keenya filannoodhaaf qopheessuudhaan ala, wanni nuti balleessine tokkollee yakki nuti ofitti beeknu tokkollee hin jiru. Mana sana dhufaniitis waan hundumaa sakatta'anii wanni isaan argata wanni seeraan alaa tokkollee akka hin turin isinii mirkaneessuu barbaannaa jecha. Biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame, dirree siyaasaa bal'isneerra jedhame, dhaabotni hundi akeeka isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu danda'u jedhame, erga waadaan seenamee sochii eegalle booda amma wanti ta'aa jiru haala duraanuu ta'ee hin beekneen murni aangoorra jiru waan qawween harkasaa jiruuf, waan waraanni biyyaa harkasaa jiruuf, waan qabeenyi biyya kanaa harkasaa jiruuf. Kana hundumaa meeshaa godhate warra ilaalcha siyaasaa addaa isarraa adda gara biraa ta'e qaban akka fedhetti gochuun danda'a waan jedhuuf itti roorrisuu waan danda'uuf akka isaan akeeka isaanii karaa nagaa hin tarkaanfachiifne akka isaan deeggartoota isaan ijaaranii filannoof hin qopheessine akka isaan filannootti karaa nagaatiin dorgomanii biyya kana bulchuu keessatti qoodan fudhanne qawweedhaan doorsise ofiisaa aangoorra turuudhaaf kan socho'aa jiru ta'uusaa nu agarsiisa wanni gaafa sana ta'e.
Hoggansi adda bilisummaa Oromoo fi gorsitoonni olaanoon dhaabichaa Finfinnee keessa jiru. Mootummaas ta'ee qaamni gaaffii irraa qabu yeroo barbaadetti osoo waamee dubbisuu danda'u waraana bakka jireenyaatti erguudhaan yaalii ajjeechaa raawwachuun dogoggora jechuudhaan dubbataniiru obbo Mikaa'el. Taateen tibbanaa kun haaraa miti dhufaa darba keessummeessaa ture adda bilisummaa Oromoo kan jedhan obbo Mikaa'el tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru nageenya biyyattii gaaffii keessa galchaa jechuun ibsaniiru.
Adeemsi mootummaan amma itti jiru kun biyya kana keessatti ibidda dhaamuu hin dandeenye qabsiisuudha jennee amanna. Ibidda dhaamsuu hin dandeenye qabsiisaa jira. Waan takka biyya kana keessatti ta'ee hin beeknutu ta'uuf deema yoo mootummaan kun atattamaan sirrachuu baate. Uummanni akka uummataatti paartiileen siyaasaas akka paartiilee siyaasaatti waanni kun dhaabbachuu qaba yoo hin jennu ta'e yoo murna aangoorra jiru kan waan fedhe yeroo inni akkasitti godhu itti dhiifna yoo ta'e biyya kana keessatti ibiddi dhaamuu hin dandeenye qabachuuf deema.
Hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo warreen sanbata darbe hidhaman keessaa obbo Abdii Raggaasaa ammallee mana hidhaa akka jirantu dubbatame. Dhimma hidhamuu obbo Abdii walii wal qabsiisuudhaan dhaabbanni falma mirga dhala namaa idil addunyaa Amnesty International ibsa baaseen hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii maatiif abukaatoon isaanii eessa akka jiran quba hin qabani. Kanaaf mootummaan bakka hoggansi kun jiru ifa taa'isuu qabaa jechuun ibseera. Obbo Fissaa Taklee dhaabbata falma mirga dhala namaa idil addunyaatti Itoophiyaa fi Eertiraatti qo'ataa mirga namoomaati. Dararamnii fi hiraarsi hoggantoota irratti raawachaa jiru kun seeraan fudhatama hin qabu jechuun ibsaniiru.
Sababni murtoch beetinyaam gizee lai makkabara allabbaachaa batalee dammu mirchaa bimbinawabbafi gizee lai mirchaa wastuun saattafallan bilaw yaa.
Mirgina moomaa yoomiyyuu kabajamuu qaba. Keessumaa yeroo filannoon ga'etti immoo paartiileen filannootti hirmaanna jedhan bilisaan socho'uu danda'uu qabu. Amma wanti arginu garuu hidhaan jimlaadhaan geggeessamu keessumaa miseensotaaf deeggartoota akkasumas hoogganoota baa'ootti dhufuusaati. Wantoonni kunneen waan sodaachisoodha. Namoonni gara siyaasaatti akka hin seenne filannoof akka hin dorgomne kan daangessudha. Namoonni kunneen yakka raawwataniiru jedhamanii yoo shakkaman hojmaata seeraatiin seeratti geessuun ni danda'ama. Garuu haalli jiru sirna kan eege miti. Bu'uura seeraa kan hin qabneen kan hidhaman yoo ta'e yakkisaan qaban kan hin himamne ta'ee akkanumaan yoo kan hidhaman ta'e filannoorrattis dhiibbaa qaba.
Gofsaan itti dabaluudhaan obbo Abdii Raggaasaa erga sanbata darbe hidhamanii eessa buuteen isaanii hin beekamu. Kanaaf mootummaan maatiifis ta'e abbaatu isaaniitiif bakka isaan jiran ibsuu qabaa jechuun eeraniiru. Dhimma hidhamuu fi hiraarfamuu hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo waliin wal qabateen sanbata darbe raawwatame irratti mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin qaamni dararameera jedhu seeraan himachuuf mirga guutuu qabaa jechuun ibseera. Dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti olaantummaan seeraa Oromiyaa fi magaalota adda addaa keessatti kabachiifamuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiraachuu ibsanii sanbata darbees hojii kanatu hojjetamee jedhan.
To'annaa jala olaata akka turan odeeffannoo kennee turre. Kanarratti hundaa'ees namoonni obbo Abdii Raggaasaa jedhaman gochaa naannoo Oromiyaa keessatti bakkeen garaagaraatti raawwatamaa ture wajjin wal qabatu shakkamanii akka to'ataman ibsa naanneerra. Sanarra darbee garuu gaaffiin dhiibbaa mirgaa nurra ga'ee jira. Waraqaa mana murtiitiin ala manni keenya isa kan ta'an waraqaa qabeessaatiin ala qabamne kan jedhu gochaawwan kana fakkaatan irratti gaaffii ka'aniif ifatti deebiillaanne. Namni kamiyyuu heeraaf seera biyya kanaa giddu galeessa godhatee mirga dhuunfaasaa kabachiifachuudhaaf seerri kanaaf taa'ee jira. Sirni qabeensaa maal ta'utti irra jiraata kan jedhu ifatti taa'ee jira. Kanaaf qaama qabeensa sana geggeesse seerri kan isaan eeyyamuun ala gochaa seeranii seerri biyya kanaa seerri qabeensaa jiru isaan eeyyamuun ala tarkaanfii fudhateera yoo ta'e qaamoleen gochisuun irratti raawwateef mirga seeraan gaafachuu hin qabu. Kana gaafachuu danda'u waan jedhu ifattisnee waan jirruuf. Dhiibbaa ga'ee sanaan odeeffannoon qabu namni qabame jedhamu saniin odeeffannoo inni qabuun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti nama tokko qofaan geggeessaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo keessaa qabame kan jedhu kanan odeeffannoo isaa qabu. Kanarraa kan hafe dhiibbaa mirgaa ga'ee irra taanaan biyyi kun kanuma hunda keenyaati namni tokko dhiibbaa mirgaa geessisaa inni kaan immoo dhiibamaa kan keessa jiraatu ta'uu isa kan jiru. Dhiibbaa mirgaa geggeeffames yoo jiraate innis qaama olaantummaa seeraa qabachiisuu keessaa isa tokko waan ta'eef himannaa isaa qaama aangoo qabutti dhiyeessee mirga isaa qabachiifachuu danda'a waan kun qaba.
Obbo Abdii Raggaasaa Komishinii Poolisii Oromiyaatiin to'atamanii jiran maatiinis ta'ee abukaatoon isaanii dubbisuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru obbo Geetaachoon.
Mootummaan poolisiin qabeeraa erga jedheeti poolisiin qabee yeroo itti mana murtiitti dhiyaachuu qabutti mana murtiitti dhiyaessee yeroo been lamaatti gaafatee to'ateeti kan inni jiru. Kanaaf bakka mana murtiitti dhiyaachaa jirutti bakka yeroo been lamaarratti gaafatamaa jirutti lafa inni jiru hin beeknu waan fudhatama qabu natti hin fakkaatu yoo beekuun hin barbaadanne yoo ta'e malee poolisiin nama to'ate kana yeroo itti seeratti dhiyeessutti amma yeroo been lamaatti gaafatee waan qulqulleeffatu qulqulleeffatutti yeroo been lamaatti gaafatanii mana murtiitti dhiyeessanii to'annaa poolisii jala poolisii Oromiyaa jala kan inni jiru. Kanaaf poolisii Oromiyaa deemamee gaafatamee dhabame yoo ta'e ani hin beeku. Kanarraa kan hafee lafinni jiru. Maatiinis abukaattoonis komishinii poolisii Oromiyaa gaafatanii komishiniin poolisii Oromiyaa gaaffii isaan dhiyeessine yoo ta'e deebisanii nuuf dhiyeessuu danda'u. Poolisiin akka inni poolisiirraa odeeffannoo qabnuun namni dhoksine nama kana sababiin dhoksineef hin jiru ifatti beekamaadhaa mana murtiittis dhiyeessine yeroo been lamaatti gaafanneerraa kan inni to'atamee jiru poolisii Oromiyaatti komishinii poolisii Oromiyaatti jedhamee ifatti ibsame.
Sanbata darbe wayita manni hoggantoota kanneenis akka taa'amutti mana jireenyaa isaanii keessaa meeshaaleen fudhataman kompiitarri bilbilli harkaa dookumentii fi kuusaan dookumentii akkasumas maallaqni waraqaan eenyummaa paaspoortiin hoggantoota kanneenii kan fuudhame waajjira poolisii magaalaa Finfinnee qoreerraa akka ammallee hin kennamneef ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.